Iubiți ascultători, acesta este segmentul 5 al celui de-al 10-lea serial al mesajelor noastre, în care vom trata ultima parte a capitolului Închinare, vorbind despre iconologie. În mesajul precedent, mesajul 10.4, am vorbit despre noțiuni generale în care am lămurit înțelesul și însemnătatea icoanei. Am arătat de asemenea cât de important este să tratăm acest subiect, atât din perspectiva Scripturii, cât și a Sfinților Părinți ai Bisericii, împreună cu o pleiadă de alți scriitori bisericești de-a lungul veacurilor. În segmentul acesta, cu care încheiem capitolul Închinare și iconologie, vom vorbi despre felul cum vorbește Scriptura despre icoane și închinarea la icoane, după aceea vom aduce o serie de mărturii ale Sfinților Părinți ai Bisericii, care ne prezintă propriile lor opinii cu privire la icoane și închinarea la icoane. Am vorbit deja despre o serie din aceștia în prima parte a capitolului Iconologie, pentru a justifica nevoia imperativă de a trata cultul icoanelor. Am arătat mărturiile celor câtorva sfinți ai bisericii și scriitori bisericești din mesajul precedent pentru a dovedi necesitatea imperioasă de a discuta acest subiect, cât și faptul că iconologia este o practică inventată de oameni mult mai târziu, prin secolul IV începând. Așadar, ne apropiem acum de capitolul 2, în care vorbim despre ce are de spus Scriptura despre icoane și închinarea la icoane. Înainte de a procede la aducerea textelor care tratează acest subiect, vreau să amintesc încă o dată un element pe care ortodoxi și practicanți ai închinării la icoane l-au pierdut din vedere. Este vorba despre aceea că, în timp ce am copiat de la evrei o sumedenie de practici și obiceiuri, pe altele le ignorăm tendențios, ba încă le încălcăm în mod flagrant, așa cum este cazul închinării la icoane. Căci același Dumnezeu care a rânduit îmbrăcămintea preoțească la evrei, același Dumnezeu care a rânduit întreținerea preoților hotărând poporului ce anume daruri în alimente și bani să le dea să le fie făcute, același Dumnezeu a hotărât și regulile de care trebuie să se țină seamă cu privire la închinarea la icoane. Iar dacă noi, ortodoxii, ne-am supus rânduielilor iudaice privitoare la îmbrăcămintea preoțească și darurile de mâncare cuvenite preoților, recunoscând prin aceasta pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru, de ce nu-L mai recunoaștem pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru și în celelalte rânduieli stabilite tot evreilor, respectiv cultul icoanelor? Și încă ceva, că evreii au fost dușmanii neîmpăcați a icoanelor, ne-o dovedește cu prisosință chiar și istoria. Spre exemplu, Iosif Flavius, vestitul istoric evreu de la anul 96 după Hristos, în lucrarea despre războiul iudaic 1-650, ne face cunoscută următoarea informație. Este contra legii de a avea în temple icoane sau tablouri sau orice reprezentare de ființe vii. Încheiat citatul. Mai aducem încă o mărturie pe a lui Tacitus, un istoric latin de la anul 120 după Hristos, în lucrarea Anale, capitolul 5, aliniatul 5, scrie: iudeii nu pun nici un fel de chipuri în orașele lor. Ei n-au niciun fel de statui pentru a lăuda pe regii lor, nici pentru a onora pe cezari. Încheiat citatul. Ne întoarcem acum la Sfânta Scriptură și vom arăta ce are de spus Dumnezeu în Sfânta Scriptură cu privire la închinarea la icoane. Toate versetele pe care le vom aminti fiind luate din versiunea Anania. Amintim, pentru cei care n-au avut prilejul să asculte mesajul precedent, am prezentat deja acolo o mărturie puternică luată din Scriptură în care Dumnezeu se pronunță împotriva icoanelor. Acum vom mai avea altele în continuare. Începem cu cartea Ieșirea, capitolul 20, versetul 4. Citim. Să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Luăm apoi un alt text pe care l-am amintit și cu prilejul mesajului precedent. Este vorba de cartea Deuteronomul, capitolul 4, versetul 12, apoi versetele 15 până la 18 și versetul 23. Citim. Iar Domnul v-a grăit din mijlocul focului. Glasul cuvintelor lui l-ați auzit, dar vreo asemănare n-ați văzut, nimic în afară de glas. Păziți-vă cu strășnicie sufletele. De vreme ce n-ați văzut vreo asemănare, atunci când Domnul v-a grăit la Horeb în munte din mijlocul focului, să nu cădeți în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască, nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări înaripate care zboară sub cer, nici asemănarea vreunei viețuitoare ce se târăște pe pământ, nici asemănarea vreunui pește din apele de sub pământ. Luați aminte asupra-vă ca nu cumva să uitați legământul pe care Domnul Dumnezeul vostru l-a încheiat cu voi și să nu vă faceți chip cioplit, asemănător cu ceva din cele pe care Domnul Dumnezeul tău ți-a poruncit să nu le asemeni. Tot la Deuteronomul, capitolul 5, versetele 8 și 9. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, eu sunt un Dumnezeu gelos. Tot la Deuteronomul, capitolul 27, versetul 15. Blestemat să fie omul care va face chip cioplit sau turnat, urâciune înaintea Domnului, lucru de mână de meșter, și îl va pune în loc ascuns. Și răspunzând întregul popor va zice, amin. Cartea Levitic, capitolul 26, versetul 1. Să nu vă faceți idoli, nici chipuri cioplite, nici stâlpi să nu vă ridicați. În țara voastră să nu puneți piatră în semn de veghe ca să vă închinați la ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și ultimul verset pe care îl aducem din Scriptură, de data aceasta din Noul Testament, este la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 22 și 23. Citesc. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și slava lui Dumnezeu, celui nestricăcios, au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al patrupedelor și al târătoarelor. Aceasta ne încheiem versetele din Scriptură prin care Dumnezeu arată lămurit cât de împotrivitor este la închinarea, la orice asemănare. Cine n-a ascultat mesajul precedent, 10.4 din Iconologie, va face bine să caute să-l asculte, deoarece acolo am vorbit atât de mult despre cuvântul asemănare, care cuprinde tot ce se poate percepe cu unul din cele cinci simțuri, obiecte, elemente pe care Dumnezeu le consideră ca fiind icoane și împotriva cărora se pronunță cu foarte multă hotărâre. Iubiții mei, poruncile acestea ale lui Dumnezeu cu privire la raportul creștinilor cu icoanele stau scrise în Sfânta Scriptură, care este așezată la locul ei de cinste pe altarul bisericii. Am ținut neapărat să se cunoască detaliul menționat pentru a se cunoaște că, învățăturile pe care le veți găsi așternute pe paginile acestei lucrări, învățăturile pe care le ascultați acum, sunt conforme și neabătute cu nimic de la ceea ce stă scris pe paginile sfinte ale Sfintei Scripturi așezate la locul ei de cinste pe toate altarele bisericilor ortodoxe, ale Sfintei Scripturi pe care fiecare credincios le sărută scoarțele cu adâncă reverență și bine face. Dumnezeu, deci, a acordat un spațiu respectabil de mare temei acesteia în cartea sa și, prin tot felul de cuvinte și asemănări, a căutat să imprime cât mai puternic în mintea credincioșilor săi cât de mult urăște el închinarea la ceea ce în Deuteronomul 27:15 numește lucru de mână de meșter, adică tot ceea ce este produs al omului atins de mână de om. Și tot aici pune Dumnezeu sub blestem dumnezeiesc pe oricine se îndeletnicește cu lucrul de mână de meșter, adică orice lucrare care originează de jos, de pe pământ. Iar din textul de la Romani, capitolul 1, versetele 22 și 23, aflăm că Dumnezeu numește pur și simplu nebuni, acesta e textul din Biblia Anania, pe aceia care au preschimbat slava Dumnezeului nestricăcios în asemănarea chipului omului celui stricăcios. Dumnezeu este împotriva oricărei lucrări ieșite din mâna omului, mai ales la care să se și închine, numindu-le pur și simplu urăciune înaintea Domnului. Indiferent care este interpretarea pe care o dăm noi unui astfel de obiect, din moment ce este folosit și parte din slujba noastră de închinare la Dumnezeu, este o asemănare a chipului omului celui stricăcios care este condamnată de Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În încheierea prezentării învățăturii din Scriptura lui Dumnezeu referitor la iconologie, vreau să mai fac un scurt comentariu. Poate că printre cititorii sau ascultătorii acestor gânduri se vor găsi mulți care au practicat această închinare la lucru de mână de meșter, sub orice formă, și auzind acum că aceasta este o urăciune înaintea Domnului și o nebunie, se vor îngrozi la judecata care îi așteaptă. Am un cuvânt bun pentru toți aceștia care sunt sensibili față de avertismentele lui Dumnezeu. Stă scris la Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament, capitolul 17, versetul 30, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Așadar, dumneavoastră, toți aceia care v-ați închinat la icoane până acum, făcând acest lucru din neștiință, nu vă temeți. Pocăiți-vă doar de aceste practici înaintea lui Dumnezeu, părăsiți imediat toate aceste practici și Dumnezeu nu vă va ține în seamă ceea ce ați făcut din neștiință. Dar aceia dintre dumneavoastră care au aflat astăzi că folosindu-se de un lucru ieșit din mâna omului în procesul de închinare la Dumnezeu este urăciune înaintea lui Dumnezeu și care totuși continuă să o facă, aceia să nu se aștepte să fie primiți de către Dumnezeul împotriva căruia în mod conștient păcătuiesc, făcând ceea ce el privește ca o urăciune. Am ajuns acum la capitolul 3, în care vorbim despre iconologie și anume ne vom ocupa acum de ceea ce are de spus Sfânta Tradiție Ortodoxă despre cultul icoanelor. Întrucât, așa cum am arătat deja mai sus, subiectul acesta este foarte sensibil în sensul de a scandaliza cea mai mare majoritate a creștinătății ortodoxe, mă voi grăbi să prezint unul dintre cele mai noi și mai pline de autoritate documente ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, care dovedește fără echivoc adevărata poziție a Ortodoxiei în materie de iconologie și orice alte învățături care nu au la bază descoperirea lui Hristos, făcută Sfinților și Dumnezeieștilor lui Apostoli. Iar documentul acesta capătă cu atât mai multă valoare și autoritate cu cât este editat și recunoscut de către cele mai competente și autorizate foruri contemporane ale cultului creștin ortodox prin republicarea lor cu numai 2 ani în urmă la anul 2008. Se confirmă deci ceea ce spune și preot profesor dr. Dumitru Popescu în lucrarea Prefață la dogmatica ortodoxă a lui George Remete, editura Reîntregirea Alba Iulia 2000. Citesc. În decursul acestui secol, teologia românească s-a întors la izvoarele patristice, liberându-se de influențele străine. Iar noi, dragi ascultători, la rândul nostru, tocmai aceasta căutăm să împlinim prin scrierea de față, întoarcerea la izvoarele patristice, liberându-ne cu adevărat de izvoarele străine, adică învățăturile care vin de la oameni. Iată acum alte câteva mărturii culese din bogatul tezaur al literaturii Bisericii Ortodoxe Române, din care aflăm mai departe care este originea acestor practici de cult străine de Sfânta Scriptură, cine le-a introdus în creștinism, când, cu ce prilej, cât și felul în care sunt ele privite de sfinți sau chiar persoane seculare. Vom asculta de asemenea câteva apologii demne de toată cinstea. Prima dată prezentăm pe preot profesor N. Braniște, care în lucrarea Studii Teologice din anul 1963, numerele 3 și 4, în articolul Originea, Instituirea și Dezvoltarea Cultului Creștin, paginile 134 la 138, scrie, dăm citire. În tot cursul primelor 3 veacuri, cultul bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor și a rămas la simplitatea și puținătatea formelor externe de până aici, adică cele de pe timpul apostolilor. Către sfârșitul acestei epoci, a secolului III, apar cele din tâi încercări de a sistematiza și reglementa rânduiala serviciilor divine. La sinoadele ecumenice din Efes de la anul 431 și Calcedon de la 451 se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului. Încheiat citatul. Să-l ascultăm acum pe Minciu Felix, de la anul 225, în lucrarea Octavius, capitolul 32, paragrafele 1-4, despre apologiei de limbă latină, la pagina 386. Scriitorul acesta latin spune: dacă n-avem temple și altare, credeți că ascundem ceva? Cum aș putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socoti bine, însuși omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce temple să-i ridic când întreaga lume făcută de mâinile lui nu l-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-l cinstim în gândul nostru? Să nu-l divinizăm mai bine în inimile noastre? Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care îi se pot aduce. Dumnezeul pe care îl adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem. Și de aceea îl credem, pentru că suntem liberi să-l simțim și fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui? Încheiat citatul. Vom aduce acum o altă mărturie din Aristide din Atena, în lucrarea Apologia 1 cu 5, un scriitor de la secolul 2. Fiind filozof grec, pe care fericitul Ieronim îl descrie ca foarte elocvent și ucenic al lui Hristos sub vechea-i haină, spune: el, adică Dumnezeu, nu este un nume, căci tot ce are nume este părtaș creaturii. Un chip nu are nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaș lucrului creat. Cerul nu-l poate cuprinde, căci cerul și toate cele văzute și nevăzute sunt create de el. Încheiat citatul. Am ajuns acum la Tertulian, de la anul 240, în lucrarea De Spectacolis 23-24-26, scriitor latin, spune și el următoarele. Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său. Autorul adevărului nu iubește ceea ce este fals. Tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare. Încheiat citatul. Să-l ascultăm acum pe Clement Alexandrinul de la anul 215, învățător creștin care, în lucrarea Stromata, capitolul 5, paragraful 28, aliniatele 4-6, pune de asemenea în lumină măreția, infinitatea și spiritualitatea lui Dumnezeu, care depășește orice reprezentare materială. Și iată ce zice el, citesc. Căci icoana lui Dumnezeu este logosul divin și omul cel fără de păcat, iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea. Și tot în Stromata scrie el mai departe, a venera ființa spirituală prin materie înseamnă a o necinsti, pentru că o pricepem prin simțuri, nu prin credință. Oare nu este frumos și drept să nu circumscriem, adică să nu mărginim, să nu încadrăm într-un loc oarecare pe cel care-i fără de margini și nici să cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru ieși din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate ieși un sfânt? Nu e ridicol oare ca omul, care, după cum spun filozofii, este jucăria lui Dumnezeu? Aceasta e o spusă a lui Platon în Legile, capitolul 7, de la paragraful 803, aliniatul C. Nu este deci ridicol oare ca omul să facă pe Dumnezeu și Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui? Pentru că un lucru făcut este asemenea și identic cu materialul din care a fost făcut. Un obiect de fildeș este fildeșul elefantului. Un obiect de aur este aur. Deci nu sunt sfinte și dumnezeiești lucrurile pe care le fac meseriile. Citatul acesta este luat din Stromata, capitolul 8, paragraful 5, aliniatul 28, coloanele 1 la 4. Și tot același autor spune mai departe, într-o altă stromată, este vorba despre Stromata 7, capitolul 5, paragraful 29, coloana 4. Spune el, eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleși. Adunarea celor aleși este un templu pentru că primește în el măreața vrednicie a lui Dumnezeu. În biserică este consacrată o ființă vrednică de mult preț. Este consacrată celui care e vrednic de totul. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, mai avem o listă întreagă, poate tot atât de mulți câți am avut până aici, de scriitori bisericești care vorbesc foarte drept și adevărat despre închinarea la icoane, exact așa cum ne învață Dumnezeu, pe care însă nu-i mai supunem acum spre ascultare, dar cine dorește să-i cunoască, va putea să se folosească de cartea în care sunt publicați încă vreo 10 de astfel de scriitori. În ceea ce ne privește în formatul audio, ne încheiem aici tema Iconologia, care face parte din cel de-al 10-lea serial cu subiectul Închinarea și Iconologia. Să ne grăbim să ne întoarcem la izvoarele patristice ale credinței noastre, înrădăcinându-ne adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult se veselesc toți cei ce-și au sălașul în tine, spune Psalmul 86 cu versetul 7, versiunea Anania. Să ne facem sălașul, deci, în cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, primindu-l pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn al vieților noastre, iar pe Duhul Sfânt, care va lucra în noi toată voia Sfântă a lui Dumnezeu, spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.